الحمد لله وكفى الصلاة والسلامه على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله على كل حال. ولما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibanga lyonna twebaza wakitiibwa Allah ebyengera byatuwa, ne tumusaba wa Allah assa ebyengera n'okusaasira kwe ku nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulamirigana okubeera nga tya Allah tabaraka wataala omuwangaazi waffe, bwe tulina obutono ddana kuba tuli mu safaari ey'okusisinkana Allah tabaraka wataala. Bangi mbaganda baffe ababadde abalamu ejjo ng'olwaleero Allah yabajjuludde bagenda kuziikibwa, oboolyawo n'abamu essaawa za kaakati bateekebwayo mu binnya bye bagenda omumalamu ebbanga Allah lyali bayagadde. Naye abo we babaziise Allah yagamba nti tebamanyi balivaayo ddi. So ffe Allah tulekeddewo akakisa ka kulongoosa, longoosa ekinnya kyo, nongoosa ekinnya kyange mu mbeera yakola ebyo Allahu tabaraka wataala byayagala. So nga newe oba ogudde mu mazambi n'ensobi, wenenye mu maaso ga Allahu tabaraka wataala ajja kukusonyiwa. Kyeyatugamba mu suratu Zumar, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. محمد صلى الله عليه وسلم كنو تراجي رجولي تجيز أبد دبانجي بون نبا غامبي أبا السلام نبا تالي أبا تالي با السلام أبا غامبي التوبة يوبي كبيران أبا السلامك الذين أسرفوا على أنفسهم aba bayitiridde okwonoona okusobya. La taqnatu min rahmatillah, tebakutukawo na kusobira kwa Allahu tabaraka wataala mu mazambi gaabwe ge bakoze amangi. Inna allaha yaghfiru dhunuba jamia, omulezi waffe Allah asonyiwa buli zambi. Inna allaha, mazima ddala Allah, yaghfiru dhunuba jamia, ye Allah asonyiwa amazambi gonna. إنه هو الغفور الرحيم ورنسون ومرز وفي الله هو الغفور يمسني الرحيم واتو مساسزي نشبيران تباقان دبانجي إذن بليوبو قدمو قلي بيردن لتيا بيرا نسو بماسو غا الله وكبيران غا كسنوا سنغون نين يماسو غي نويا تولاني بيغامبو بيونتي أي الله انكسابون سنوا ناكوزي چونو نويشتي نويشتي. Inshallah tambula mujtabi chiti wa sharh mukaffiratu dhunub li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a. Ensonga ezisonyisa mazambi, ensonga ezisonyisa ebyonono, era nga sharh eno Ibn Taymiyyah yabeera nga agituwa. Mu mbeera eyo olwaleero tugenda tutandika n'ensonga esooka Sheikh gye yasoosa oluvannyuma lw'okulaba introduction y'ensonga zino ebbanga eriyise mu wiiki eziwedde emabega. Mukaffiratu dhunub al-ash yawandiika ebintu biri kkumi, ng'omuddu waaba abikoze Allahu tabaraka wataala ajja kubeera nga akusonyiwa ebyonoono byo. Yatandika n'omuqaddima ogugamba nti lidhunub, amazambi gonna mukaffiratun kathira fi dduniya, gayina ebigasonyisa wano ku dduniya nga biwerako. Walbaruzakhu, ne mukabbuli, era waliwo Allah byayinza okuwa ng'oli mukabbuli ne bikusonyisa amazambi. Wal akhira, songa ne ku bbaliro gyetulaga omuddu ayinza obbeera mu bbaliro Allah n'abaako byamutuusaako naye ng'amusangulako mazambi, oba muyingiza omuliro nga gumwozaako mazambi. Waqad dhakaraha ahlu lilm, abamanyi baffe baabyogera ebintu ebyo bye tugenda olaba. Biadillatiha min alkitaabi wassunna, ngera bakulembeza obujulizi okuva mu Qur'an ne mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam minhum ibn taymiyah rahimahullah wa ibn qayyim rahimahullah omuli sheikh al-islam ibn taymiyah n'omuyizi we ayitibwa ibn qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah kyebasuusa ekisookera ddala ekisonyisa amazambi ge tukola attawbatu nasuuha tawba eyannama ddala gyeweenenyeza mu maaso ga allahu tabaraka wataala n'otaddira zambi tawbatu annasuuha olwenenya olw'obutaddira zambi tawba eyannama ddala etali mu mbeera yakubeera nga oyina essuubi ery'okuddira ezzambi eryo oba weenenya woddamu wabula n'okola tawuba eyo allahu tabaraka wataala gye yatulaga mu abo mu bannabbi ab'ebitiibwa olw'ensonga fattawuba ekiyitibwa okwenenya mu maaso ga allah min mukathirati dhunub y'emu ku nsonga egenda otusonyiyisa amazambi era nga y'ensonga enkulu ku mitendera gyonna egisonyisa amazambi wahiya ibadatu lazima saalaha al anbiya wal mursalin era ibada eno nkulu bannabbi b'owekitiibwa allah gye bakozesa okusaba allahu tabaraka wataala wal mursalin gattirako n'ababaka baani ba allahu tabaraka wataala wano sheikh yaleeta al anbiya yaleeta ekigambo ekyabannabbi wal mursalin n'ababaka kuba waliwoawo ekibuuzo kyenjagala mugende mukoleko lisaaki insha allah ma faruku baina al anbiya wal mursalin njawulo ki eri wakati wabannabbi n'ababaka kuba enjawulo weeri awo nabbi yaani n'omubaka yaani kama qala allahu taala an musa alaihi salatu wassalam ku nsonga ya tawba allah we yali ayogera ku nabbi we musa alaihi salatu wassalam mukubeera nga yasaba allah musonyiwe olw'ezzambi lye yali aguddemu allah yatuleetera aya eno mu suratu l araf allah nga yagamba nti subihanaka musa alaihi salatu wassalam yasoma erinnya naga nti subihanaka wayawukana allah tubtu ilaika neenenya gy'oli wa ana awwalu lmuminin oba oli awo nze omumu abo abakkiririza ddala abakulembedde lwaki ayeneze okutulaga nti ne bannabbi ba allahu tabaraka wataala ensonga ya tawuba tebagiragajjalira basabanga allahu jalla fiulu okubeera nga akola atya abasonyiwa bwe mwali ne nabbi we ayitibwa musa alaihi salatu wassalam yasooka n'amusuuta naga subihanaka tubtu ilaika wa ana awwalu lmuminin wa amara biha ibadu lmuminin era allahu jalla fiula n'agiragira nga kiragiro eri abaddu be abamukkiriza abaddu abakkiriza okubeera nga beenenya kyeyatugamba watuubu ila llahi jamiica abange mwenna abasiraamu mwenenye mu maaso ga allah jamiica mwami mukyala muvubuka mukadde ayuha lmuminuuna abange mwabaki abakkiriza laallakum tuflihuun oba oli awo mujja kubeera mu abo abeesiima teri kigenda tumalamu maanyi nassuubi yauma alqiyama baganda bange abasiraamu ng'okubeera nti amazambi gonna ge twakola wano ku duniya ng'omuddu ayina munne gwe baali bakola naye ezzambi eryo ekyokulabirako tugeze obwenzi nga walina mukwano gwo nga mugula mwembi bamalaaya ng'era musula ku muzigo gwe gumu bwe mugula ayendera wano nawe n'oyendera wano naye otuuke ku kiyama nga ye ali mu abo allahu tabaraka wataala be yasonyiwa min al muflihin ng'agenda kubeera mu abo abatagenda kookebwa mulero ayingizibwa ejjana nga tayokeddwa wabula gweoyingizibwa omuliro naye ensonga gy'olitunuulira yali ya bigambo biyita ku lulimi nanniya kugitereeza munno gwe wayenda naye ye yadda mu maaso ga allah neyeenenya bigambo kyekyokka bigambo
Allah chatuga nti watubu ila Allahi jamia ayuhal mu'minuna laallakum tuflihun. Muno yenenya nasaba Allah musonyi wobwenzi obobubbi. Bweno gamba ndaba nyenda ne fulani Allah jato cha fembi ngera weri entegera ya bantu banyi nga bagamba nti ndaba ezambi sirikola bwatya sirikola bomu. Allah na tumalawo fenna benzinga tuli banji ababbinga tuli banji abaferenga tuli banji abali aribanga tuli banji kale omuddu ne yeeyibaala n'omuwendo gwekyo banne kye bakola. Allahu jalla fi'ula kirimu gwako n'omuddu okubeera nga yayokedde omuliro ng'ate Allah bali akoze atya yabasonyiwa olw'ensonga nti bo beenenya mu maaso gaani nga Allahu tabaraka wa ta'ala subaganda bange teri mawulire gagenda tusinga tunakuwaza ng'okubeera nti byali bigambo bye twandiyisizza ku lulimi Allah tusonyiwa amazambi gaffe amanene n'amatono nga bigambo ku bigambo bye byatulemesa ekyo. Kakati Allahu jalla fi'ula tugambye nti watubu ila Allahi jamia abasiraamu mwenenye mwenna maaso ga Allah laallakum tuflihun mubeeremu abo abagenda okwesiima mubeeremu abo abagenda okwesiima yebadde suratu nur aya ya satumwemu era Allahu jalla fi'ula ku nsonga ya tauba bibeera bigambo yalaga nti ayina obwagazi ayagala oyo yenna aba yeenenyezza mu maaso ge kye yatugamba nti inna allaha yuhibbu ttawabin Allah mubayagala mu dduniya bebakola tauba ne beenenya era Allahu jalla fi'ula n'abalaganyisa bittadibiri sayi'at man taaba ila alhasanat Allah okubeera nga akyusa ebibadde ebyonoono byabwe n'abifuulamu ebirungi ekyo Allah yakiraganyisa abo bonna abeenenya mu maaso ge okubeera nga ezzambi lye wagwamu singa weenenya n'okola tauba Allah kukyusizaamu n'akuwaamu alhasanaati ebirungi kye yatugamba illa man taaba wa amana wa amila amalan saaliha fa ulaika yubaddiru Allahu sayi'atihim hasanaati suratu lfurqan Allah yagamba illa man taaba okujjako omuddu yenna aneenenya wa amana era n'abeerawa mukkiriza mu maaso ga Allah nga tamugattako wa amila amalan saaliha n'agoberezaako okukola emirimu emirungi fa ulaika yubaddiru Allahu sayi'atihim hasanaati abo abakola tauba ne beenenya amazambi gaabwe tugenda gakyusa ebibadde ebyonoono tubibaweemu ebiki alhasanaati ebirungi n'olwekyo baganda bange ensonga ya tauba nga tufunzafunza omusomo gwaffe mu kafiratu dhunub ensonga ezisonyisa amazambi gye tuliko attaubatu nasuha okubeera nga twenenya amazambi ge tujja tugwamu entakira Allahu jalla fi'ula ajja tusonyiwa gonna ge twakulembera kalibeere nga omaze emyaka gyonna egy'obuwangaazi bwo ng'okola ezzambi eryo wallahi lisobola okubeera ng'obuzaayo eddakiika ssatu Allah akuggye mu nsi ne weenenya Allah akusonyiwa ago agaakulembera ate nga la yubaali nga tafudde nayo ne webibeera bingi bitya Allahu jalla fi'ula akola atya ajja kubeera nga akusonyiwa era akuggulirewo okusaasira kwe n'okwesiima ebbanga lyonna ery'obuwangaazi bwo bw'ogenda okubeera ng'osigaza wano ku dduniya kyovalaba Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yali atunnyonnyola ku nsonga ya tauba yagamba nti innama taubatu ala Allah lilladhina yacmaluna assu'a bijahala thumma yatubuuna min qarib ku nsonga ya tauba eri abo abajanguyiriza okwanguyiriza okwenenya mu maaso gaani ba Allahu tabaraka wa ta'ala n'otabeeramu kigambo nti nja kukola tauba enkya kansobye nja kukola tauba tunaakola tauba Allah atulaba Allah ajja tusonyiwa waliyo n'okwenenya ole n'alabanga ekyonoono agenda kikola era n'amaliriro kikola naye ng'akulembeza ebigambo ebigamba nja kukola tauba era ne Allah alaba Allah asonyiwa nja kumwenenyeza ensonga eyo si ntuufu newa oba ogudde mu zambi kiri afdal okubeera nga weenenya n'oyanguyiriza tauba yo ng'akaseera tekannakola ki tekanatuuka mudde omu yaŋŋamba ekigambo nagambagana amazambi ngakola mujja kunsalira esswala era mujja kunsabira mudduwa zammwe nga munsalira esswala y'omufu nemugamba kituufu tujja kusabira bwe tutabaawo bwe tutalibaerawo oba ne tutalaba ku mayitiyo ne watabaawo akola atya akusabirako mu maaso ga Allah embeera eyo oligikola otya kuba ye yeeyibaala n'esswala ya jeneza n'atamanya nti bangi basaala esswala yejeneza nga bakuba mpewo bangi mubasiraamu ayimirira mu salatul janais naye nga talina dduwa nemu gyasabidde mufu era kisoboka era okubeera ddala ng'oyo gwosabira oba gwe basaalira taata we omwana n'ayimirira mu swala y'okusaalira taata we n'atasoma kigambo n'ekyo n'ekyo n'ekimu nga yeesonze maali ya busika naye ng'ebigambo bitonotono allahumma rhamuhu allahumma gfir lahu allahumma thabbituhu ay allah musaasire ay allah musonyiwe ay allah munyweze nga talina kigambo n'ekyo kyakoze atya kyasabye kale omusiraamu yaŋŋamba bino mbikola kasita mujja kunsaalira era mujja kunsabira allah akola atya ansonyiwe ali mumuzannyo kuba allah ayinza omugerera ne watabaawo ku ffenna amukola atya amusabira allah ayinza oleeta bala nga we mulaba musisi waayita ebizimbe ne bigwa nga tewali agenda kufuzuula mayiti kukolaki kukusabira allah ayinza oleeta embeera n'ogwa mu mazzi ne watabaawo amanya nti fulaani yabulira mu mazzi n'ofiira eyo tofunye maduwa tofunye na swala kale so tetweyibaala na kubeera nga bajja tusaalira bajja kutusabira twanguyiriza okwenenya mu maaso gaani ba allahu tabaraka wa ta'ala walo hadithi y'omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama ku nsonga y'amazambi ng'etegeeza netugamba nti inna al abda omwana adamu yenna idha akhta'a khati'a singa abaako ensobi gy'abaakoze era nga basiraamu mbategeeza nti buli mwana adamu yenna gwe mulaba ku dduniya asobya allah simuwalimu n'atali fenna tusobyani tusobya allahu tabaraka wataala tewaliwo mutuukirivu mu dduniya fenna tugwa mu nsobi kuba ekyo nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yakitugamba nti buli mwana adamu yenna akimanyi nti alina omusaayi n'omwoyo asobya teri mutuukirivu naye asinga okubeera omulungi yo yeyeenenya mu maaso gani ga allah kati inna al abda idha akhta'a omwana adamu singa aba agudde mu zambi bamuwandiikaku fi qalbihi nukta assauda ku mutima gwe bassaako akatonyeze akabbulaaka ku mutima gwo bateekako akatonyeze akaaki akabbulaaka olw'ezambi limu lyoba oguddemu wabula singa weenenya akatonyeze kali nga bakasiimuulako kali muffe mulimu abalina emitima nga gyalwala era nga gyaddugala olw'amaki olw'amazambi ng'omuddu amazambi gamuwoomera nga gwe woomerwa emmere nga talirabamu buzibu bwe bamuyita okutta ekyo kyangu bwe bamuyita okubba ekyo kyangu bwe bamuyita okwenda bisiyaga twala tugende shiriki tabiinamu buki tabiinamu buzibu naye omuddu omulungi eyo yeyeenenya ezambi talirabanga ensowera gweguddeko n'ogigoba bugubi n'egenda wabula ezambi ly olirabira ddala nga lwe lusozi olugenda okukuba n'ofuba okulaba nga weenenya mu maaso ga allah n'otagakuŋŋaanya mu mbeera efaanaganako bwetyo wa babu tauba mafutuha omulyango gw'okwenenya muggule baganda bange abasiraamu era nga rizuki allahu tabaraka wataala agigabira abo abakkiriza ne badda engulu ne babeera nga beenenya nagamba nti faman laqiya llah taiban taubatan nasuha yenna alisisinkana allahu tabaraka wataala nga yeenenya olwenenya olwannamaddala lam yuadhibuhu subihanahu mima taaba minhu allah tagenda kubeera nga akubonereza ku zambi lye weenenya mu maaso ge allah tajja kulizza kyovalaba wano waliwo aya mu bufunze aya etugamba nti bagenda kuddira ebibi ebyo babisse ku saidi n'emirimu gyemibi n'emirungi bagisewa ku saidi minzaani egenda kuteekebwawo faman thaqarat mawaazinuhu waman khaffat mawaazinuhu eno ya bibi bapime n'ebiki n'ebirungi kale omuddu abuuza nti ebibi bye nakola ku dduniya era ku minzaani bigenda kukomezebwawo biteekebweko okwanukula byonna ebibi mu ebyo bye wakolako tauba allah tagenda kukola atya tagenda kubizza byonna ebibi bye wakolako tauba ne weenenya mu maaso ge allah tagenda kukola atya kubizza ku minzaani tojja kubirabako wano sheikhi kyatugambye nti omulyango gwa tauba muggule era allah gwabagabiridde okubeera nga yeenenya gyali bw'alisisinkana allah n'okwenenya okwannamaddala lam yuazibuhu subhanahu mima taaba minhu allah tagenda kukubonereza kweri ezambi lyeweenenya mu maaso ge kyovalaba omubaka muhammad sallwasalam rawa ibun habban ibun maja yabeera nga agamba mu hadithi entuufu omubaka waffe muhammad sawasalam attaibu min azambi omuddu yenna kasitawangalira mu kwenenya kaman la zamba lahu abatakyalina zambi lyonna mu mbeera ifaanaganaku bwekyo kyovalaba mu bintu ebituukisa tauba y'omwana adamu oba mu bukwakkulizo obutuukiza tauba yo buli obukwakkulizo bulinga mukaaga insha allah mubufunze akasooka annadamu ala mafaata kubeera nga wejjusa annadamu okwejjusa annadamu tauba okwejjusa tauba mulina ogamba lwaki nalikoze okwo okwejjusa kamu ku shurutu attauba embeera ey'okubiri iqilaa ani lmasiya obutaddira zambi eryo manya okubeera nga oliviirako ddala n'oliteerawo mbagirawo obadde okutta eminwe gya sigala 30 mu paketi ne bagamba sigala ali haramu n'otagamba kammalirizeemu buno bakusanze mu bwenzi munanga obwenzi buli haramu n'okomaawo n'otaddayo oggula yadde n'omu kakati iqilaa ani lmasiya ezambi okuliteerawo kakwakkulizo akatuukiza tauba akokusatu anla yaudu ila haatha azambu abada obutaddira zambi eryo ebbanga lyonna neweenenya obutaddira zambi eryo kubeera nga oligwamu kakwakkuliza akalala al ikhlas okukola tauba kulwani kulwa allahu jalla fi ula bangi bakola tauba olwokubeera nti bagenda mumusiba nagamba siri temunsiba munsonyiwe sijja kuddamu temunsiba bangi bakola tauba olwokubeera nti emyaka gikoze eki bakuze tebakyasobola kwenda naga obwenzi nabuta gino emyaka gyange gyendimu nkyasobola okugula malaaya obwenzi nakola atya nabuvaako naye nga tauba ye talina ikhilaasu nti akoze tauba kulwa allah wabula atadde obwenzi lwa bukadde waliwo ate ezambi lwa bunafu bwa nsawo naga sikyalina sente zigenda mu ndungu naye sente singa zibaddewo nandibadde nkola ntya nandibadde ngenda mubivulu kakali tauba yoyo ogenda ogitunuulira nga si ntuufu kuba avudde ku zambi lwa bunafu lwa sente wabula sente wezikomawo akola atya addayo wabula allah akwagala nga sente weezire kyevvolo ku kyevvolo babirange wallahi ogaana okuteekayo ki sente zo n'ebirala kakati okubeera nga ezambi ero toliddira n'okukubeera nga tauba ogikola kulwani kulwa allahu tabaraka wataala bawalama bayingizawo akakwakkulizo singa obaako gwe wali azaamaanya allah tagenda kukusonyiwa ebbanga lyomala nga olina gwe wali azaamanya haqi ye mu mbeera efaanaganako bwetyo okutuusa nga ozizaayo byewakola otya byewali azaamanya saati gyoyambadde enzibe ate osaba allah akusonyiwe sooka ozeeyo esaati gyewakola otya sooka ozeeyo esaati gwe wagibbako mugabe fulaani nakuli azaamanya haqi yo yeeyo kusaba okola otya kusaba onsonyiwe tulina gye twapangisa emyaka egyedda n'osenguka emyezi mukaaga tosasudde musajja omu yaŋŋamba nti nze nsasulako myezi esatu egiyingira myezi esatu kakale egisigaddawo landiroodi agenda okujjukira nti omusajja mubanjize ekiwera nga mugakola otya fuluma ogende fuluma kale ng'asasula emirala esatu era asulayo esatu awo ng'agenda ewalala yasasula esatu egikolaki egisooka awasigadde tasasula oba buli azaamaanya basiraamu oba buli azaamaanya omusajja omulala napootako naye inginiya yaŋŋamba nti buli poota yenna ne fondi buno bwebukwa kulizo bw'okuzimba. Akasooko ino okulumibwa, tulina okuluma, ekyo kimanye. Ine mugambe nnaku ttaano, emitwalo gyange etaano nga munsituze ensawo za semiti n'okuweereza amabuloka n'ebirala, nti ako kakwakulizo mukupoota. Poota yenna alina okulumibwa. Kakati oyo omuddu eyali azamanya ezo sente ng'ate omugagga asasudde, ye inginiya n'agamba nti munnange eno tuluma. Ekyo kimanye, beerawo ng'okimanya olina okulumibwa. Wallahi eyo haqi alina ajizaayo eryani eri nnyiniyo, alina munoonya musasule haqi ye. Kati awo tawuba bwagikola eyinza okusooba paka nga zizaayo obuli azamanya bwe yakola ku muganda we. N'ensonga endala, alwaqti, akaseera, akaseera ka tawuba nako katunuulirwa, kuba muebyo Allahu jalla fi'ula byatasonyiwiramu mwana adamu kwe kubeera nga tawuba agikoledde mu kaseera akatali kaki, akatali katuufu. Omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyagamba nti inna allaha yakbaru taubata alabdi, Allah asonyiwa okwenenyaka omwana adamu ma lam yugharghir, ebbanga omwoyo oligumala nga tegunatuuka muki mu ddookooli, ebbanga omwoyo ligumala nga tegunatuuka mu ddookooli, Allah kusonyiwa. Naye wegumala otuuka n'olaba ku mautu neweenenya mu kaseera ako ng'ofa, wallahi tauba yo Allah takola atya? Tagikiriza. Ekyokulabirako ekirungi ye Firauna, yamala okumira amazzi, Allah amumizizza amazzi agenda kufa, n'agamba kati nkoze eki? Kati nsiramuse. Allah n'amugamba alana, olwaleero lwenenya ng'ebbanga lyonna obadde mujemu, Musa zaakukoola Haruna ne munne n'ogaana paka olwaleero lwenkutuusizzaako malakul mautu, olaba ogenda kufa kati ate osiramuka? Nekibeera nti omwoyo kasita gutuuka mu ddookooli, amakulu n'olaba ku kufa, Allahu jalla fi'ala newe weenenya emirundi kafukunya, Allah aba takyakkiriza kukola ki? Kwenenyaako. Bino byammanga byetuba tusembyayo, yustahabu an yusalli rak'ataini, yenna agenda okukola tawuba kiri mu sunna okusooka n'osaalayo eraaka mmeka? Eraaka bbiri. Wa hiya tusamma bisalaatu tawuba, era amannya g'eraaka ezebbiri ziyitibwa salaatu tawuba, eba eyitibwa salaatu tawuba. Lamma warada anhu sallallahu alaihi wasallam, nga we wajja obujulizi okuva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahu tirimizi. Tirimizi yafulumya hadisi eno nga mubaka agamba nti ma min abdi yuznaba dhanban fayussinu tahura, tewali muddu yenna akola zambi n'abeera nga atukuzwa kwegamba alongoosa wuzuye, thumma yaqumu, oluvanyuma nasituka oba nayimirira, fayusalli rak'ataini, nasala iraaka mmeka? Iraaka bbiri. Thumma yastaghfiru llah, oluvanyuma nasaba Allah abeere nga amusonyiwa, illa ghafara llahu lahu, kujjako wakitiibwa Allah akola atya? Allah amusonyiwa, Allah abeera nga amusonyiwa. Ne wajja sunna endala yenna ayina ezambi okubeera nga weenenya bw'oba tosobodde kusaala laaka ezebbiri, era nga kiri mu sunna. Wa yustahabu litaib aida, kiri sunna eri yenna yeenenya mu maaso ga Allah ayatasaddaqa, okubaako saddaaka gy'okola otya? Gy'owaayo. Lamma warada fi qissati Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, nga bwe tujja mu kyafaayo kya Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, sahabiyu aljaliru amanyiddwa bulungi, oluvannyuma lw'okubeera nga kisa yaabwe mpanvu, tebaagenda mu ghazwatu Tabuk, ne basigala baali basatu basahaba abaasigala, gattirako n'abannanfuusi. Naye Allahu jalla fi'ula n'abaako etteeka lye yassa nti abo Ka'b ibn Malik ne banne temuddamu kubawa salaamu, era temuddamu kwogera nabo. Ne babeerawo ennaku 50 nga Allah tannayanukula kwenenya kwabwe, wabula Allahu jalla fi'ula yabeddeereza n'abeera nga yabasonyiwa. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyava agamba Ka'b ibn Malik, abushiru bikhayri yawmi marra alayka mundhu waladatka ummuka, beera ng'osanyuka essanyu likubugaane olw'okubeera nti Allahu jalla fi'ula akusonyiye olwaleero, tokyayina zambi lyonna. naye oluvannyuma lwa Kaaba okuwolera ebyo yasanyuka bambi n'abuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, nzikirizibwa okubeerako saddaaka gye nsaddaaka mu maali yange kulwani kulwa Allahu jalla fiula okubeera nga kkiriza okwenenya kwange. فقال صلى الله عليه وسلم وكش يظام قامبا أنت أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك بوبو كنت ممالي نوبا كتوايو تيتسنغو برونجي جو كروتيا تيتسنغو برونجي جولي واتيو قاب مالك نابيرانغا يقواتا ممالي ناوايو روكو بيرانتي الله جل في علا amusonyiye. Netujjawo nti mirimu egisinga obulungi eri yenna yeenenya mu maaso ga Allah kubeera nga akola atya, kubeera nga saddaaka. Bakusabye olukumi luweeyo ku lwa Allah, osabe Allah akusonyiwe ezzambi eryo, liisa bamisikini, weerera bamulekwa n'ebirala. Allahu jalla fiula ajja kubeera nga akkiriza okwenenyako. Kyovala sheikh yawandiika n'aleeta aya n'agamba nti a'zamu al-asbab, ensonga ekyasinze allati tukaffiru dhunub, mu kusonyiyisa amazambi Allah gye yatugamba mu Qur'ani, in tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Singa sadaqa zamwe munaziwa al-fuqara ababanaku abaavu, fa huwa khairun lakum, kyekisinga gye mukola mutya, kyekisinga gye muli. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, era Allahu jalla fi'ula ajja kusinziira kukuwaayo kwammwe abeerenga abasonyiwa amaki, abeerenga abasonyiwa amazambi ge muzze mwedibaga. Tujja komawo insha Allah nga tulabye ensonga esoose mwezo mukaffiratu dhunub, mu nsonga ezisonyisa amaki amazambi. Tusaba wakitiibwa Allah tugabirire okwenenya gyali, era kkirize n'okwenenya kwaffe, tugende mumusisinkana nga atusonyiwa amazambi gaffe. وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.